Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je režiser, poznat po filmovima kao što su Mali Budo i Jesen samuraja, Danilo Bećković. Danilo, dobrodošao u našu emisiju.
Bolje vas našao.
Htela sam da krenemo negde od samog početka i da te pitam koji su to neki prvi filmovi koji si gledao u životu, da ih se i sada sećaš.
Kad sam počeo gledam filmove kao dete, neke razne stvari naravno gledaš vrlo neselektivno i zapravo sve ono što televizija prikazivala u to vreme, to je bila filmska ponuda, nešto malo sam uspeo da dođem i do bioskopa. I pamtio sam neke razne prizore, neke razne slike iz nekih filmova za koje sam mislio da nikada neću uspeti da saznam koji su filmovi bili, o čemu se radilo, da se ispostavilo da jako veliki broj tih filmova zapravo spada u neku vrstu klasika svetske kinematografije. To je bilo, mnogo toga sam zaboravio, ali to što sam zapamtio manje više, to su zapravo bili neki filmovi koje sam posle to nalazio na fakultetu, u kinoteci, u vreme kada su filmovi već postali mnogo, mnogo dostupniji, kada sam ja bio dete, ali prosto onda sam dobio neku ideju koja možda tačna, možda nije, da iako imaš 5, 7, 10 godina i nisi suštinski opremljen da filmove sagledaš kritički ili bilo što drugo, da ono što vredi na neki način nađe put i predodređeno je da ti ostane u glavi. Recimo, jedan od filmova koje sam obožavao kao dete, uzre obožavao, koji mi se užasno dopao kad sam ga gledao kao dete, bio je film Harakiri Masake Kobayashi, što sam uspeo sasvim slučajno posle
da otkrije. Kažem, kako si došao do tog filma u to vrijeme?
Čitao sam neki novinski članak o istorijatu japanske kinematografije i pomislio sam da film u kojem se govori samo o jednom harakiriju koji se zove Harakiri, vrlo verovatno može biti upravo taj, tako da.
Mislila sam da ćeš reći neki, ne znam, blockbuster hollywoodski, ali sada kada si izašao se me baš začudilo.
Ne, pa dobro, hollywoodske blockbustere koji danas nisu ono što su bili 80-ih i 90-ih godina, takođe sam gledao jako mnogo, ali to nekako nisu bili filmovi za koje ne znaš koji su, jer se to vrtilo stalno i ponovo. Nije baš bilo prilike da zaboraviš naslov, da ga ne zapamtiš. Recimo to kad se pojavio Terminator, da, to je bila potpuna senzacija za celu planetu.
Da li si plakao uz Terminatora?
Nisam, ja znam, retko plačem uz filmove. I u stvari, tad kad zasuzim, to su obično neke to najljigavije scene. To nešto mama koja je pronašla dete posle.
Znači, dok si bio u tom nekom periodu, recimo, mladosti, gledao si svakakve filmove, gledao si neke neobičnije.
Pa, mislim, i danas gledam svakakve filmove. U principu nisam od ljudi koji sad imaju neku nišu u koju se zatvore i film me zanima kao forma, mnogo više kao sadržaj. Onda u tom smislu gledam sve što mi dođe pod ruku.
A kada je došao taj adolescenski period, koliko si, pošto da li si bio onaj zaluđenik, da li si gledao sve što izađe, sve što čeka
se? Nisam nikad zapravo bio ta vrsta filmofila i onda kad sam došao na fakultet, shvatio sam da sam pogledao recimo 5 puta manje filmova nego bilo ko na klasi i ne samo na režiji, nego i na ostalim smerovima. Kada sam tu morao malo da zapne, da nadoknadim nešto, recimo, što su moji klasići smatrali kao potpuno opštom kulturom, kao to klimoglavom pravio se.
Da li misliš da je nekada, o čemu je film, da li misliš da ti nekada zapravo pomoglo to što nisi veliki filmofil? Ono što hoću te pitam je kada si ti dobio tu želju da aktivno učestvuješ u filmu, da ti budeš taj koji zapravo učestvuje u stvaranju filma i da se prebaciš iz te pozicije gledalca u poziciju nekog ko stvara?
Sam ne bih nešto mogu tačno da odredim. To je bilo negde pred kraj srednje škole, sam ja rešio da ću da upišem fakultet dramskih umetnosti, jer mi je dolo to kao najlogičnija stvar na svetu. Ali teško da sam ja baš bio svestan u tom trenutku što se to podrazumeva. Nisam bio neko ko zna mnogo o filmskoj industriji, ko zna kako filmovi nastaju, ko u tom smislu ima neku neku jasnu ideju kako će se u tom svetu snaći. Meni je to, to zahvaljujući ozbiljnoj količini piraterije koja je tada vladala,
zlatnom
u to vreme
dobu.
Sam stvarno svašta gledao i u to vreme mi je to delo kao neki užasno zanimljiv posao kojim bih mogao da se bavim. Ali nikad nisam bio obsesivno kompulzivni gledalac filmova. Nisam bio nikad od ljudi koji se tom moraju da prosto pređu celu istoriju filma.
Da nabubaju.
Da, to nešto pokušavao sam, ali nekako se nije primilo.
A sada kada si prošao iz ove pozicije, kada si prošao to jedno formalno obrazovanje, kako je sada tvoje mišljenje? Da li neko ko, na primjer, nije studirao režiju, može da se bavi filmom? Ili šta dobija? Da li nešto dobija od toga što nije prošao kroz formalno obrazovanje? A šta si ti dobio time što si prošao kroz formalno obrazovanje?
Film se tu dosta razlikuje od filmske škole se razlikuje od ostalih škola. Ja mislim, apsolutno niko ne mora da završi fakultet dramskih umjetnosti da bi postao reditelj, ali formalno obrazovanje mora da stekne na neki način. Mislim, prosto mora da nauči taj zanat. Ne mora da dobije papir, ali to sve što smo mi učili, to će morati nekako da savlada. Mislim, to je, kao ti kažem, ne možeš biti pisac ako ne znaš baš sva slova.
Da, tehničke stvari koje svakako moraju savladati.
Tehničke stvari se moraju savladati, a ono što je zapravo najbolje kod fakulteta dramskih umjetnosti je to što ti 4 godine zapravo se baviš samo filmom i misliš samo o filmu i na to si fokusiran. I prosto to činjenica da je nekih 80 ljudi po generaciji, znači 300-400 ljudi u svakom trenutku na fakultetu koji su svi bave filmom ili nekom dramskom umjetnošću, su upućeni jedne i druge, utiču jedne i druge. To je zapravo to školovanje, a mislim udžbenike svako može da pokupi i da...
Da li po tebi ima dovoljno prakse na fakultetu dramske? Da li si ti za svoj ukus imao dovoljno prakse?
U vreme kad sam ja studirao, mislim da ne, zato što mislim da to može da se razumije, zato što je generalno to bio jedan period koji je bio dosta težak za fakultet i finansijski, a i u tom trenutku je se zapravo prelazilo sa filma na elektroniku. I ta prva elektronika kojom smo mi baratili bila potpuno jezio, to su bile maltene ono kućne kamere neke.
Ali interesantan istorijski trenutak se dešava onda.
Jeste, ja sam poslednja generacija koja je snimala nešto na traci, i to je samo na prvoj godini smo snimali ispit prve godine na 16 mm i nakon toga je bilo snađe se ko je šta dohvatio. U tom smislu studenti recimo sada su malo povlađeni zato što je tehnika postala jako dostupna, već sa ovim nekim savremenim fotoaparatima mnogo lakše se funkcioniše i mnogo više može da se dobije nego što je bilo sa ovim mini DV-ima kojima smo mi snimali vežbe. Mislim, to je bilo neka, recimo, čuvena kao digitalna beta. Kad neko dobije digitalnu betu, to je bilo...
Da, čula sam i od drugih ljudi da se tada vrlo teško slao film na festivale, da je to bilo... To je danas nezamislivo.
Pogotovo kratkog filma. Pogotovo festivale kratkog filma, jeste morali napraviti neki X kopija na nekim kasetama koje ste onda slali poštom, to prosto baš za studentske budžete nije baš bilo sasvim jednostavno.
I da li su stigli tamo, to isto da.
Nekad jesu, nekad nisu.
Kockanje.
Znam da mi jedan DVD stigao uspešno u Kolumbiju, to su mi, bio sam pričao i znađem efikasnošću naše pošte.
To je veliki put, ozbiljno.
Mnogo više nego što sam ja putao. Midnight out for me.
See, well, I hope that you drown.
dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim dragim gostom Danilom Bećkovićem, sa kojim smo razgovarali recimo o nekim prvim filmovima koje je volao da gleda i o studijama režije, o njegovim iskustvima. Sada bih volala da te pitam, ono što je interesantno kada sam prosto gledala filmove koje si radio, jeste tvoje interesovanje za dokumentarnu formu, pa bih volala nešto više o tome da mi kažeš kada si se zainteresovao za dokumentarni film.
Pa, zapravo nikad. Dokumentarni film je meni bio zapravo put da istražim neke teme koje su me zanimale.
Koje su ti pisane?
Sam dokumentarni film nije baš moj forte i nije nešto na što fokusiram, čak i ne gledam toliko dokumentarnih filmova, ali ta dva filma koja sam napravio, ne znam da si ih gledala, ali oba filma su zapravo vrlo klasična, vrlo svedena u formi, to su televizijski dokumentarci, mnogo više nego neki autorski, ali su mene jako zanimali i Crnjanski i Đilas i njihove životne priče. Ne samo životne priče, nego prosto njihove životne priče u kontekstu istorijskom su delovali kao jedan jako, jako dobar način da ti kroz pratići jednog čoveka napraviš presek istorijskih događaja.
Širu sliku toga vremena.
I u filmu Crnjanskom zapravo se ne dotičemo toliko njegovog dela, što mislim da zapravo i film nije neka baš genijalna forma da se uđe u analizu nečijeg književnog opusa, već mi je prosto ta činjenica jednog čovjeka koji je rođen u nekoj Austro-Ugarskoj, pa je onda prošao kroz mislim, to je kraj 19. veka, pa je onda prošao kroz Kraljevinu Jugoslaviju, pa je prošao kroz razne izbjeglištva, pa je bio na nekim jako zanimljivim, iako nije bio veliki diplomat, on je bio u Berlinu i Rimu pred Drugi svjetski rat. Bio jako blizu zapravo nekih krupnih historijskih događanja, a onda je opet na njegovoj sudbini smo imali i tragove ostavio i dolazak komunista na vlast i sukob 48. sa Staljinom, koji je malo olakšao njegovu poziciju, pa ga onda imamo kako se vratio u Jugoslaviju, jednu koja je već sada u nekom konzumerističkom sistemu. Ceo taj proces od kraja 19. pa do druge polovine 20. veka, gde se svet apsolutno promenio. Kad pratite kroz to jednog čoveka i kroz njegovu priču, nekako vam svi ti odnosi postanu malo jasniji i onda nemate baš toliko sad neko nizanje svojih činjenica, nego prosto vidite kako je to zaista moglo da nečiji život formira, a pogotovo da formira život jednog takvog čoveka kao što je Crnjanski.
Koji je intrigantna ličnost i sam po sebi van bilo kog konteksta.
Pa, pritom je on užasno živopisan. On je, to mislim, negde sam u tom dokumentarcu pravio spisak zanimanja svih kojima se on bavio. On je zapravo deluje kao neka vrsta avanturističkog junaka, neki.
Da, to sam pročitala u jednom intervju, da si zapravo rekao da je njegov život možda i za neki igrani film. Da.
Pa za neki avanturistički film.
Da.
Ja sam čak i pisao neki scenariju koji se zapravo bavio jednim jako kratkim periodom u životu Crnjanskog, i to, mislim, pre svega se bavio kratkim periodom u životu Crnjanskog, zato što je osmišljen kao niskobudžetni film.
Sa tim na pameti.
Ali zapravo jedan, ako bi to čovjek mogao da bira, jedan veliki epski zahvat, možda čak prema u vidu neke televizijske serije nego filma, bi mogao da bude jako, jako zanimljiv. Kao nešto, bila ona serija Mladi Indiana Jones, recimo. Tako nešto, mislim, bi smo mogli da napravimo i od Crnjanskog.
Pa kada ovako, prosto kada tako prezentuješ, onda naravno zvuči, pogotovo sa tom paralelom koju si malo pre napravio. Ono što sam htjela da pitam, malo pre si pomenuo, ispravim me ako grešim, čini mi se da je to neka vrsta istorijskog dokumentarca. Sada, koliko je bitno da činjenice iznesene u filmu budu verodostojne? Koliko je bitno tebi?
Pa u dokumentarnom filmu...
I uopšte po tebi u dokumentarnom filmu.
U dokumentarnom filmu jako mnogo. Dokumentarni film je nešto što je bliže publicistici nego umetnosti. Mislim, to je malo bi bilo...
Mada su danas, čini mi se, granice se malo pomerili. Imamo sve više tih nekih hibridnih filmova.
Zavisi šta ste uzeli da pravite. Ali ako su filmovi kao ovi koje sam ja radio, kao filmovi o Crnjanskom i Đilosu, onda bi svaka neka vrsta modifikacije istorijskih događaja bila fake news zapravo. To je malo po meni neodgovorno, ali...
Pretpostavljam da je to onda ogroman posao. Prosto sva ta građa koju moraš da, kroz koju moraš da prođeš i da se probiješ da bi...
Da, pa jeste s njim što sam imao dosta sreće, što sam imao dobre sagovornike koji su sve to radili mnogo pre mene.
Ali da li verovati sagovornicima? Da odemo još korak dalje.
Pa, sad već ulazimo u neku dosta ozbiljnu analizu koja možda nije toliko filmska.
Više da, izvinjavam se, u pravu si. Ono što sam također žela da te pitam jeste da se za dokumentarni film često vezuje, pa recimo taj sintagma socijalna angažovanost, razgovarat ćemo o tome šta za tebe to znači, ali često recimo se govori da film, dokumentarni film mora se bavi nekim kurentnim aktuelnim temama koje se tiču društva. Čini mi se po odabiru tema kojima se ti baviš u svom dokumentarnom filmu da nisi išao tom linijom prosto.
Pa ja to čim čujem da nešto mora, to mi je već sumnjivo. Što se tiče socijalne angažovanosti filma, mislim da svaki film nosi neku inherentnu ideja, poruka, da se poslužimo tim rečima, koja apsolutno ne mora da ima veze sa tim šta je reditelj zamislio i šta je hteo da kaže. Da li filmovi utiču na društvo, utiču apsolutno, ali nikako na taj neki način koji...
Na taj direktan.
Da. Ne znam, ako vi napravite film koji se bavi jednom užasno važnom društvenom temom, ne znam, sirijskim izbeglicama, i onda taj film napravite tako da ga vidi 5000 ljudi u celom svetu na nekim festivalima, na koji način ste vi uticali na društvo, pogotovo što ta publika koja dođe da gleda taj film već misli sve to isto što ste imali da kažete.
Nema nikakvog sukupa.
Međutim, ako napravite film kao što je Montevideo, recimo, koji vidi 500.000 ljudi u Srbiji i gledat će ga sledećih 30 godina, vi ste mnogo više uticali na društvo, na njegovu svest, ideju o tome kako je izgledala Srbija, odnosno Kraljevina Jugoslavija tih godina, mnogo snažnije formirate određene slike kod ljudi koje je posle jako teško izbaciti. Mislim, dan danas ljudi citiraju Mišu Žutića iz Boja na Kosovu kao da citiraju cara Lazara. Marko Nikolić će zauvek biti praslika Karađorđa. To, na taj način, mislim, ta popularni film, popularna kultura mnogo jače utiče na mase. Postoji neka vrsta elitističke kulture, što je apsolutno sve takođe legitimno, samo što je onda to meni bi, kad bih se bavio tom vrstom filmom, bilo mnogo zanimljivije da istražujem neke druge stvari nego da sad se pretvaram da šaljem neku poruku žiriju Kanskog festivala.
Prljavih ruku, ružnog iskustva, to iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru, ja sam isti kao drugi, prevareni čovek, ograničena večnost, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba. Sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe. Sve je u redu, psihodelično društvo, suludi provod, dakle nije mi ništa, dok ne pomislim na sebe, dok me gledaju ti ljudi, pronalazim u njima sladak miris svoje bede. Treba, imam drugare, nema problema, nemamo sreće, nudi nam se neko pogrešno rešenje, kukavička hrabrost, uslovna sloboda, ajde. još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, a kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru. Ja sam isti kao drugi, prevarena vernost, ohrabrena slabost, snaga i mekota. Sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe.
Dragi slušalci, pratite Klub 2, naš današnji gost je Danilo Bećković. Već smo razgovarali o filmovima iz mladosti i o dokumentarnom filmu kojim se bavio. Sada bih da te pitam za tvoj debitanski dugometražni film koji je 2014. godine izazvao fantastične reakcije publike. U pitanju je film Mali Buda. I prvenstveno te pitam kako je došlo do te saradnje, a onda i da te pitam koliko je teško snimiti komediju? I da li je zaista najteže snimiti komediju, pisati komediju, režirati komediju?
Samo ne znam u koju saradnju misliš.
Dimitrijem Vojinom, naravno. Izvini, ja već računam da ste vi toliko uigrani tandem da kada ti kažem saradnja, pomisliš na Dimitrije.
Pa Dimitrije smo radili skoro sve moje filmove još od fakultetskih dana. Tako da to je nešto što već jako, jako dugo traje. Recimo, baš Mali Buda je scenariju koji smo pisali zajedno i mislim da toliko dobro poznajemo da se često dešava ne možemo se setimo ko je napisao šta. Ali zato što se tiče komedije, komedija je jedan užasno kod nas podcenjen žanr.
Postao, čini mi se da ranije
da, ranije nije bio, u stvari nisam ni siguran kako se to desilo, ali postoji neka tendencija da to. Komedija je najteži žar, komedija je najteže režirati, najteže napisati, onda kad snimite komediju, onda kaže, a pa dobro, to je komedija, šta sad?
To se dešava.
I negde komedija da bi dobila neko svoje mesto u nekom ovoj, uslovno rečeno, istoriji filma, je potrebno da odleži određeno vreme. Mislim, danas se svi složiti da je mi nismo anđeli klasik srpske kinematografije. Šijanovi filmovi koji su apsolutno na samom vrhu uvek svih lista, svih anketa, svih preseka, su u principu svi komedije. I to je nešto što poprilično dugo funkcioniše na isti način. Mislim, Anđeli kad su se pojavili nisu odmah doživljeni kao neki veliki film. To je bila neka simpatična, romantična komedija koja čak, koliko ja znam, nije bila neki preterano veliki hit u bioskopima. I zapravo njegov život tog filma počinje na videokasetama i na televiziji. On u sledećih, recimo, godinu da je postaje to najcitiraniji
referentna vrednost.
Da. Da. A što se tiče...
Pa u tom smislu, pitam zbog klime koja vlada, da je retko koji pravi komediju, čini mi se da je vrlo hrabro ući u to, pogotovo prvi film, dugometražni, snimiti baš komediju.
Pa meni je to negdje dosta prirodno, u principu što god uzmem da pišem, to se uvijek pretvori u neku sprdnju. I teško mogu da odolim prilici da napravim.
Znači nije bilo teško, bilo je zabavno.
Pa ja sam se s vremena vreme na tom snimanju stvarno osjećao kao u bioskopu. Mislim, bilo je određenih scena gde su glumci, što kaže, malo uzeli stvar pod svoje. Nisam baš uvek bio siguran šta će sledeći reći Andrej Milošević. I taj osjećaj koji sam ja zapravo imao na samom setu. Mislim, negde prilično rano zapravo bio, samo nisam smeo da pričam, prilično rano sam negde bio svestan kako će film proći u bioskopima. Taj osjećaj koji sam ja imao na snimanju, to se posle prosto prenelo u bioskope. I ta ista vrsta reakcije koja je bila na snimanju. Posle sam to... Ovo sam zapravo kad uđem u salu više da gledam ljude nego da gledam u ekran.
Htjela sam da te pitam upravo da li si nekada, koliko ti je bitna bila ta reakcija publike i da li si nekada i koliko puta krišom išao u bioskop da posmatraš publiku?
Komedija je užasno zahvalna u tom smislu jer odmah znate kako je film prošao. Mislim, nema to da sad čekate da se završi 100 minuta, pa onda aplauz, pa merite da li je bio aplauz dovoljno glasan ili ne. To od prvog minuta znate ili to radi ili ne radi. Tako da nam odmah bilo jasno da sve to funkcioniše. Nisam išao krišom u bioskop,
ne,
ali sam pošto smo jako dugo bili na turneji sa filmom. Promovisali smo film to u celoj Srbiji i šire. I maltene smo mjesec dana bili kao neki rock and roll band na turneji u nekom kombiju. I onda sam ušao bih u salu prosto 5 minuta da vidim kako to sve funkcioniše. I najzabavnije mi je bilo jedna od tih prvih projekcija u Podgorici, sam vidio da ljudi apsolutno ne shvataju i ne veruju što je gledaju.
Niko se nije smijeli.
Ne smijeli su se, užasno mnogo, ali su bili potpuno zapanjeni. Što je to bila jedna od prvih projekcija, još uvijek se zapravo priča o filmu nije krenula. Tako su te prve reakcije zapravo bile najzabavnije. Inače, to je bilo užasno. Recimo, u Crnoj Gori je film pogledalo 10% populacije. Čak, pošto jedini bioskop, i to da, u jednom jedinom bioskopu koji je tada postojao, plus sa još jednom nekom putujućom opremom, a sećam se da su recimo bile organizovane autobuske ture iz Budve za Podgoricu da se gleda film.
Zaista? Zar Budva nema neki prostor?
Sada ima, tada nije imao.
Aha, dobro, znači možda ih je to motivisalo, možda im je to reklo ipak da su ljudi dalje zainteresovani za bioskop. Da li negde osjećaš da si doprinao, zato što ja osjećam da si doprinao, tome da se ljudi malo vrate u bioskop, što se tiče domaćeg filma? Uopšte, šta misliš, kakva je pozicija domaćeg filma u bioskopima? Da li prosto čini se da ljudi idu da gledaju samo strane filmove, a domaće ne toliko?
Te godine, da, mislim, u principu to funkcioniše tako da ako imate neki uspešan domaći film u bioskopu, on vrlo često pomogne filmovima koji idu posle njega da se pojavi neka publika. Međutim, mi nemamo proizvodnju koja je konstantna. Tako da, recimo, imate godine kada ima 2016. na 17. bilo je za redom 5 ili 6 filmova koji su prešli 100.000 gledalaca domaćih. 150, 10, tako. Međutim, ima godina kad nema ni jednog domaćeg filma koji može da napravi neki ozbiljni rezultat, jer prosto nijedan od tih filmova ili nije dobio sredstva da se snimi, ili prosto nije bio dovoljno zanimljiv. Tako da publika tu malo je stalno pod nekom vrstom toplo-hladno tretmana i ne može da stekne tu vrstu navike. Ali domaći film kod nas jeste i dalje užasno popularan. Čak i izuzetno popularan osnovno neki evropski standard. Samo je pitanje da li ćemo to uspjeti baš da održimo. Generalno, ima već sada jako mnogo bioskopa u Srbiji. U Srbiji ne toliko, ali u Beogradu, da. I pitanje je samo kakva je ponuda i šta se gleda. Sada se u principu gledaju isključivo domaći i američki film i sve drugo je pod nekom vrstom, pa do mene neke statističke greške.
Fest, eventualno.
Fest, recimo,
festival autorskog filma.
No, festivali su druge stvari, imaju svoju publiku i ima mnogo ljudi koji idu na fest ili FAF, a zapravo ih bioskop mnogo ne zanima. Ali pre 20-30 godina, mislim da je bioskopska ponuda u Beogradu, ali i u celoj Evropi bila mnogo raznolikija. Bilo je nekih raznih francuskih filmova, ovih filmova španskih, italijanskih. To i sada možete nađeti, ali prosto ne dobiju tu vrstu pažnje, promocije, prostora, tako da morate malo se potruditi da saznate šta se prikazuje.
Dans le
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je Danilo Bećković, sa kojim smo razgovarali o filmu Mali Buda. 2016. godine u bioskope izlazi drugi film koji si režirao, dugometražni, opet komedija, Jesen samuraja. Razgovarali smo ti i ja o tome da li je to komedija i o tome da sam ja taj film razumela kao komediju, ali jednu potpuno drugačiju komediju. Ne znam da li si ti imao takav utisak ili tak i slična emocija vodila kroz oba filma.
Ne, filmovi se jako razlikuju. Mislim, Mali Budo je film kojom, recimo, ne može prođe dva minuta da se ne desi neka ozbiljna svinjarija i da neko ne napravi neki ozbiljan skandal, dok je Jesen samuraja jedna mnogo mirnija stvar. Humor u tom filmu ne proističe toliko iz gegova, ne proističe toliko iz nekih one-linera, baziran je na nekim drugim stvarima, više je baziran na tom prikazu likova i njihovih odnosa na parodiranju određenih svetonazora, ali parodiranju koje je jako negde suptilno, tako da vrlo mogu da zamislim i da postoje ljudi koji su ga shvatili dosta ozbiljno.
Ja sam ga shvatila ironično u mnogim situacijama.
Pa to je bila naša zamisao, tako.
Jesen samuraja opet nailazi na fantastičnu reakciju publike. Da li misliš da je Mali Buda potpomogao malo da ljudi prosto odu u bioskop i da gledaju Jesen samuraja?
Mislim da jeste. Mislim,
jer to je isti tim, je li tako?
Sigurno bilo, da. To je, mislim, s jedne strane je to filmu pomoglo da dobije još neku publiku, s druge strane mu je malo odmoglo jer je film bio dosta percipiran kao nastavak Malog Bude. I onda su ljudi koji su otišli, kojima se dopao Mali Buda, pa su otišli da pogledaju Jesen samuraja, možda nisu dobili ono što su očekivali, a ljudi kojima se nije dopao Mali Buda nisu otišli gledati Jesen samuraja. Tako da,
nije stekao novu publiku, neku drugačiju.
Tu postoji neka opasnost da se nešto, neki nesporazum na relaciji sa gledalcima stvori. I užasno su različite reakcije. Ima ljudi koji jako vole Malog Buda i Jesen samuraja baš nije im nešto lajla do kraja. Ima ljudi koji misle da je Mali Budu potpuno bez veze, ali je Jesen samuraja nešto ipak kao film u kome može da se razgovara. Tako da dosta su različiti oni u svakom smislu. Mislim, različiti su nastajali, različiti su u stilskom tretmanu. Budu je prosto tražio jednu mnogo svedeniju režiju. To je pokus bio na glumcima i sve što se dešava oko njih im je bilo podređeno. Što se tiče samuraja, tu sam mogao mnogo više da se stilski razmašem. Prosto dao mi je više prostora, i ako su glumci mogli jako mnogo se igraju u Malom Budu, ja sam mogao jako mnogo se igram u samuraju. Tako da to je mnogo više rediteljski film nego, mislim, u poređenju sa Budom, i to baš u tom nekom, hajde kažemo, vizualnom segmentu onoga što čini režiju. Ali mislim, stvarno moram da pohvalim glumci u samuraju. Ovaj Petar Strugar je napravio jednu nevjerovatnu transformaciju, odigrao fantastično tu ulogu i nije imao kaskadera ni u jednoj sceni borbe, ali i svi ostali su...
Postoji mnogo zahtevnih scena, što me je navelo da te pitam ovo jedno pitanje, a to je da li je Jesen samuraj visoko budžetni film, ne znam šta to znači, ti bi možda mogao da mi objasniš, i da li je taj set bio, da li je to bilo naporno, da li si morao da razmišljaš o tome koliko je jedan snimateljski dan, pa da li si imao neku vrstu pritiska koju možda nisi imao u ranijem filmu, kada si snimao ranije?
Pa, zapravo Jesen samuraj nije toliko skup film, nego su prosto sve pare zaista otišle u film. On je nekog, ajde kažemo, normalnog budžeta za srpsku kinematografiju. Visokobudžetni filmovi kod nas su nekih, ajde kažemo da su to filmovi od nekih 4 do 5 miliona evra. To se dešava jako retko, mislim da u poslednjih 20 godina možda 2 ili 3 filma imala tu vrstu budžeta. Ja sam samo morao potpuno u stvari za neka normalna srpska produkcija.
A akcijone scene svakako izgledaju kao da je visokobudžetni film.
Zato što smo mi uspeli da dovedemo ekipu kaskadera iz Bugarske, koji imaju jedno jako, jako ozbiljno hollywoodsko iskustvo. Tako da ti neki ljudi koji se tamo tuku sa Strugarom su ljudi isti koji se tuku i sa Tomom Cruzom i sa Bruceom Willisom i sa Ryanom Reynoldsom u jednom od ovih skorijih hitova. I...
A zato su tako verodostojne?
Da.
Zato što čini se da u mnogim domaćim filmovima upravo da je to ta tačka, kako kažem, spoticanja, akciona scena, da je jedan od onako gorućih problema.
To je prosto jedan zanat koji moraju da uradi neko ko to ume. Mislim, akciona scena na kraju zapravo najviše zavisi od ljudi koji se u njoj nalaze, najviše zavisi od toga šta će se desiti u kadru. Mislim, vrlo teško vi možete da pogrešite sa to gde ćete staviti kameru ako se automobil prevrnuo na dobar način.
Dopada mi se ako se automobil prevrnuo na dobar i kvalitetan način. Malo pre smo razgovarali o festivalskom filmu. Ono što sam želela da te pitam jeste da li ti se čini da u poslednje vreme festivali možda nameću neke teme kojima će se baviti mlađi režiseri i da se negde možda formira jedan korpus tema kojima se bave mlađi režiseri?
Pa... To pogotovo se odnosi na režisere koji dolaze, recimo, iz našeg dela sveta. Prosto su za nas rezervisane te neke teme koje suštinski nisu jedino o čemu bismo mi imali šta da kažemo. Ima taj čuveni tekst Daniela Kiša koji je 100 puta citiran, ali prosto to je nešto što se od nas očekuje, i to je nešto, neka niša koja je negde određena, nije to 100%, ali to jeste neka prečica za reditelja iz Balkana, Istočne Evrope ili bilo koje krizne teritorije, da se od njega očekuje da sad on mora da govori baš o tome što, o čemu mu javlja i CNN. A postoje izuzetci, postoje ljudi koji su uspeli da snime filmove koji nisu bili na taj način aktuelni, i da se njima opet naprave neki festivalski uspeh i da se opet sa njima negde izbore. Međutim, da, jako su politizovani festivali, jako mnogo selekcije zavisi od toga da li ste odabrali neku temu, tako čak i neki film, ajde da kažem, malo sumnjivije kvaliteta na račun svoje teme može da se probi do nekog većeg festivala. Ako odaberete da ne idete tim putem, bit će vam svakako teže. I to se s vremenom malo razvilo u neku vrstu bukvalno podžanra koji se naziva festivalskim filmom. To je najjednostavnije rečeno, to je film koji zapravo ne cilje bioskopsku publiku.
Da li su onda tvoji filmovi bioskopski filmove, ako možemo da napravimo
da,
sad
tako,
neku vrstu distinkcije?
To je čak fraza koja se dosta često koristi, bioskopski film ili repertoarski film.
I festivalski film,
sa druge strane. I festivalski film kao neka vrsta opozita. Neko će reći autorski film, ali ja mislim autorski i festivalski film baš nisu ista stvar.
To oko autorskog filma nisam nikada razumela, niti mislim da hoću. Ono što sam želela te pitam jeste šta nas čeka u budućnosti? Na čemu trenutno radiš? Odaj malo.
Ja trenutno pripremam jednu televizijsku seriju u produkciji Dragana Bjelogrlića koja se do sada zove Žigosanje u reketu, mada mislim da će taj naslov biti promenjen, koja govori o jednom malom košarkaškom timu iz Beograda i njegovim naporima da postigne neki veliki uspeh. Film koji pripremam, na kom radim već godinu i po dana, takođe sticam okolnosti, ima sportsku temu, govori o dvojici severnokorejskih, zapravo jednom fudbaleru severnokorejskom i njegovom menadžeru iz tajne službe koji dolaze u Srbiju i takođe u jednom malom klubu pokušaju da stvore neku vrstu stvore zapravo neku vrstu karijere za tog mladog igrača koja bi mu omogućila da pronese slavu severnokorejskog fudbala širom Evrope.
Ja ti želim veoma uspešnu seriju i veoma uspešan film i hvala ti puno što si bio naš gost danas.
Hvala tebi.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas realizovali ton majstor Ognjen Škrbović i Ana Marija Grbić. Prijetan dan. Thank you.
are.